Karkerên Kurd ji bo ku debara malbata xwe bikin, ji bajarê Kurdan ji bo karê avahîsaziyê berê xwe didin bajarê Îstanbûlê. Ji xwe li gur pêzanînên saziya îstatîstîkê a Tirkiyê herî zêde karker, ku bi 1,703,000 zêde tirkez di sektor avahîsaziyê de dixebitin, ku herî zêde karê avahîsaziyê jî li heman bajarî tê kirin. Herçi qas, îstatîstîkeke zelal al serhejmara karkerên Kurdiye di vî karê de dixebitin nediyar bejî, Serokê Giştiyê Dev ya Pêşî Özgür Karabulut dibêje ku bi 100,000 Kurd di vî karê de dibin şert û mercên dijwar de dixebitin. Bi vê mijarê ve girêdayî bi taybetî her roj bi hezaran karkerên Kurd li vî bajarî ji ser sibê saet 8 heta 7 û 8 êvarî di vî karî de diwestin, ku yek ji wan jî Sînan Bütün yê ji bajarê wane. Karkerê Bütün piştî dibistana seretayî diqedandiye dest bi karê avahîsaziyê kiriye, ku ev nêzî 3 salan ew dixebite.
Wî xebatê, yanî geçim nedibû, îş imkanî tê nebû. Yanî sada ev heneyna genel olarak. Mesela ha ceme برای چاکی بیجم این تانی وقت اگه از زار بوم یالی کارا در نظر مسئله ای که چون تخبت این دهاتن و چاکی بحث کردن دگو اشتر یاشتی تنه مانه آنا جمعه بی عینی حسابی یعنی یه گنج یه او میگه هم مالا خود چا دعات آخواده که مالا خود ده تینه یاشتی تنه دمینه مملکه اول سبب اینه یعنی ایش تنه گیچم سزلکه یا میگه گیچل میشنه و آده تیورا قربتی
Karkerê Kurd Murat Aslan ji sala 1994 û vir ve di karê avahîsaziyê de dixebite, û ew jî ji bo ku debara xwe bike bi malbata xwe re ji bajarê Wanê hatine Îstanbûlê.
Bela belengazî bû, tune bûnî, xebat tune wira, mesela hanî mev hes dike ku xebat hebe, mev memleketê xwe ve, mev daha pêx ak dibe, pê kêfxweş dibe, ew ku mesela xebat tune be, mecburî mev tertîbî memleketî, memleketê men ne, tabîkî yaban jî ye. Sonuçta em jî vira bu geçimê hatine vira.
Hêjayî ku tune ye ku karkerên Kurd tevî vî karê giran ji destnîşan dikin ku diravên distînin ji ber buhabûna li Tirkiyê gelek caran têra debara wan û malbata wan nake. Min Botanî, dengê Amerîka, İstanbul.